Forestil dig det her. Du ryster en flaske med vand i, sætter den ned og betragter vandoverfladens bevægelser. Og de her bevægelser, de er smukke i deres naturlige, flydende form. Men med det blotte øje kan du også se, at bevægelserne også er ekstremt komplicerede. Men hvad nu hvis vi havde et værktøj til at tøjle vores forståelse og forudsigelse af disse komplicerede væskeoverflader? Og det er netop, hvad Johan Rønby Pedersen arbejder på. Og Johan, er det en nem opgave?
Nej, fordi så vil jeg ikke sidde her og arbejde med det, ligesom mange forskere har gjort i mange år før mig. Så nej, det er det ikke.
Johan, du er jo ved at nytænke de computeralgoritmer, man bruger til at simulere de her væskestrømninger. Og du forsøger at dele din fund med så mange som overhovedet muligt, og det skal vi høre meget mere om i den her Våg at Vide podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk, og Johan, du er lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC.
Ja.
Og så er du forskningsgruppeleder samme sted. Og dit forskningsprojekt om overfladesimuleringer er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til, Johan.
Mange tak.
Dit projekt har den tydelige titel: Nye computeralgoritmer til simulering af væskeoverfladers dynamik. Det er sådan nogenlunde til at forstå. Men den titel, den fortæller mig, at du samler det bedste fra to verdener. Overfladedynamik og computeralgoritmer. Hvad er udfordringerne ved det her?
Ja, så der er forskellige udfordringer. Jeg skal måske starte med at sige, at den her type simuleringer, hvad vil vi med dem? Folk kender jo simuleringer af, eller fluiddynamiske simuleringer fra for eksempel vejrudsigten. Der ser man tit, skyerne bevæge sig rundt over Danmark eller Europa. Og noget af det er selvfølgelig satellitbilleder, men det, der er fremskriverne, det er sådan set computersimuleringer. Så der kender vi det fra. Vi kender det også fra, når vi ser Godzilla komme op af vandet i en actionfilm, så sprøjter og splasker det og gør ved. Og der, det er også computersimuleringer. Og det er to forskellige typer computersimuleringer, hvor man vil forskellige ting. Når man skal forudsige vejret, så vil man gerne have det så nøjagtigt og så rigtigt som muligt. Når man skal lave en film, så vil man gerne få det til at se så lækkert ud som muligt. Så er det sådan set ligegyldigt, om det er helt rigtigt. Og den type simulering, jeg arbejder med, det er inden for ingeniør. Meningen er, at det skal bruges inden for ingeniørvidenskab. Så det er for eksempel den anvendelse, jeg tit sidder med i hovedet, når jeg sidder og udvikler, det er, tag et havvindmøllefundament. Det er en stor cylinder, 8 meter i diameter, som er en monopæltype i hvert fald, som er banket ned i jorden, i havbunden, og så står den ellers op igennem vandsøjlen, som måske er 40-50 meter, og så oven på den, op over vandet, så sætter man så groft sagt som et stearinlys en vindmølle ovenpå. Og når man skal dimensionere de her ingeniørberegninger, så skal man jo vide, hvor store laster, hvor store kræfter oplever det her fundament, den her cylinder, når der kommer, den største bølge, der kan ramme det her fundament i løbet af de 20, 30, 40 år, den skal stå der. Så her er målet at sige noget om bølgekræfterne, eller bølgelasterne på det her fundament. Og der skal jeg så lave et simuleringsværktøj, som kan tage sådan en ordentlig brydende bølge, der slår hårdt ind på det her fundament, og så skal vi kunne så nøjagtigt som muligt regne ud, hvad er kræfterne på det her fundament, sådan så vi kan dimensionere det rigtigt, altså bruge hverken for meget eller for lidt stål, så det bliver stående, men ikke bliver for dyrt. Og for jeg kan gøre det, så skal jeg igen tage de rigtige modellerings antagelser i min modellering. Hvis jeg nu var ude på at lave en film, så måtte jeg være meget mere quick and dirty i nogle af de antagelser, jeg laver. Men her er det faktisk, det skal faktisk være rigtigt inden for nogle procent. Lad os sige 5-10%. Hvis jeg kan lave en kode, der kan der kan regne rigtigt med for eksempel 5% nøjagtighed, så har jeg virkelig givet ingeniørerne et værktøj, der er brugbart.
Hvad er det grundlæggende ved dit forskningsfelt, som jeg skal forstå?
Ja, altså, det som jeg grundlæggende beskæftiger mig med, er fluiddynamik, som grundlæggende handler om, hvordan væsker og gasser, de flyder eller strømmer. Og hvordan de gør det, det har man faktisk rigtig gode matematiske ligninger eller modeller, der beskriver. Men de her modeller, dem kan man ikke bare løse i en given situation. Så der kan man så bruge computere til at løse dem. Og for at computer kan gøre det, så skal man oversætte ligningerne fra matematik til algoritmer. Et sprog, som computeren kan regne med, kan man sige. Og det er sådan set den oversættelse, som jeg arbejder med. Og mit speciale inden for det er så væsker, der har en overflade. Der kan jo for eksempel være væsker i et rør. Hvis du har noget olie, der flyder gennem et rør, så er der ikke nogen overflade, væskeoverflade der. Men hvis du har en stor bølge, der slår ind på en mole eller på et havvindmøllefundament, så har du selvfølgelig en væskeoverflade. Og hvad kan jeg sige, hvis man har en pæn, hvad skal man sige, sinusformet bølge, så den overflade her, den er relativt nem at beskrive. Men hvis overfladen hvis du lige pludselig får en brydende bølge, hvor der er alt muligt skum, og du har set det og kan forestille dig det i hovedet, så bliver det lige pludselig meget kompliceret at beskrive både formen og dynamikken af den her overflade. Og det redskab, vi prøver at bygge, det er noget, man kan bruge i alle mulige sammenhænge. Både til at forstå, og til at beskrive, og til at forudsige, hvordan væsker opfører sig. Grundlæggende, hvad skal man sige, subjekt for, hvad vi studerer, hvad vi gerne vil sige noget om, det er jo fluiddynamik. Men i virkeligheden, så er det her, det er jo den her forskning, vi laver, det er jo sådan en slags redskabssmed, vi er, bare hvor det er et computerredskab i stedet for et svær eller et eller andet. Så forklaret på den måde, så vil jeg sige, det er mere over mod algoritmer. Men det skal så siges, du kan ikke lave nogle gode algoritmer til at beskrive fluiddynamik uden en meget grundlæggende forståelse af den dynamik. Og det er i virkeligheden det samspil, jeg synes er spændende, det er at indfange i de matematiske modeller præcis det, der er det essentielle i dynamikken, og så smide alt andet væk for at få en algoritme, der fungerer godt.
Det skal lige forklare mig igen. Altså det her med at fange lige præcis det, du skal bruge, men smide alt andet væk.
Ja, det er fordi, hvis du insisterer på at få alle detaljer med i fuld nøjagtighed, så selvom vores computer er ekstremt kraftig og bliver kraftigere og kraftigere, så må de give op i forhold til alle de detaljer, der er i væskestrømmen med alle de små hvivler og mønstre, der er. Så man bliver nødt til at skære nogle hjørner her og der, for at man simpelthen kan lave en model for virkeligheden, der fanger det essentielle, men ikke mere end det.
Det lyder som om, at du er i en eller anden dans mellem altså naturen på den ene side, computeren på den anden side, og så den egen dømmekraft.
Ja, og det er den, hvad skal man sige, matematiske modelleringsproces, jeg synes er rigtig spændende, både fordi, at der kommer et konkret redskab ud af det, og jeg synes også, det er på en måde, at det er min måde at øge min egen forståelse af strømningsmekanik og fluiddynamik.
Så du har fundet et eller andet sted, lyder det som om, hvor du er nødt til at være en lille bitte smule datalog, en lille smule fysiker og en lille bitte smule ingeniør.
Jamen det er det også, at det er i virkeligheden et sjovt, jeg har sat mig mellem tre stole, og det er jo, kan man sige, det er jo tit mellem de der stole, når vi taler interdisciplinær eller multidisciplinær forskning, det er tit der er noget spændende at komme efter.
Men så lyder det jo som om, du har en i hvert fald konkret praktisk anvendelsesmål med det, du laver lige der, men også en udfordring, som der er skåret ret meget ud i pap?
Ja, ja. Altså, da jeg startede med at arbejde med det her, der arbejdede jeg i en virksomhed, der hedder DHI, hvor vi lavede meget af mange af de her bølgelastberegninger. Og der var vi så privilegerede, at vi havde et bølgebassin lige ude ved siden af døren til mit kontor, hvor der blev lavet nedskalerede eksperimenter, som jeg simpelthen kunne sammenligne simuleringerne med. Og det er utrolig rart, når man skal vide, om er det nu rigtigt, det vi laver. Ikke? Men da jeg så begyndte at lave de her algoritmer og udgav dem, så kunne jeg se, at alle mulige andre i hele verden begyndte at bruge dem til andre formål. Blandt andet mere simuleringer på mindre skala. Der er utrolig mange anvendelser, der handler om at være god til at simulere bobler og dråber, og tænk på, hvad skal vi sige, fra mikrometer til millimeter, centimeter skala. Og når man kommer derned, så er det nogle lidt andre modelantagelser, og nogle lidt andre udfordringer, man har at gøre med. Og det er blandt andet en af de ting, som er et fokuspunkt i det her Sapiaute-projekt, som jeg har, det er at prøve at få de algoritmer, vi allerede har udviklet, til også at fungere rigtig godt nede i de der mindre skalaer der.
Jeg kan jo se, at du har taget din computer med.
Ja,
og lige før kunne jeg se, at der var noget på, der lignede en simulering.
Ja.
Kan du ikke lige forklare mig, hvad det er, vi kigger på lige her?
Jo, det kan jeg godt. Så jeg har jo netop lige fortalt om det her med, at vindmøller til havs, de står på nogle fundamenter, der hedder, det kan være forskellige typer, men der er noget, der hedder en monopæl, som er sådan set bare et rør, der er banket ned i havbunden. Og når ingeniørfirmaerne, de så sætter dem her op i Nordsøen og Østersøen, og hvor vi ellers alle sammen eller skal sætte dem op nu her for at få implementeret den grønne omstilling, så laver de den her type computersimuleringer. Og den simulering, jeg har taget med her, den viser en meget detaljeret beregning, eller hvad hedder det, simulering af en stor bølge, der slår ind på sådan en monopæl, sådan et monopæl fundament. Og det, jeg godt kan lide ved den her, det er dels, at den er renderet virkelig flot, så man kan virkelig se en stor detaljegrad. Men så kan jeg også godt lide ved den, at den bruger mit brainchild, kan man sige, den algoritme, jeg har udviklet til at beskrive den her frie overflades bevægelse. Så det her, det for mig er et dejligt eksempel på noget relativt grundvidenskabelig forskning. Jeg har lavet nogle algoritmer, jeg har udviklet, og nu ser jeg dem simpelthen blive brugt til at sætte havvindmøller op. Og det giver mig et ordentligt kick at kunne se mine ting blive brugt til den grønne omstilling, som jeg ligesom så mange andre er utrolig optaget af, bliver implementeret hurtigt og bliver en succes.
Så næste gang jeg står i Rødby og kigger ud på vindmølleparken derude, så kan jeg i princippet tænke engang, der er nogen, der har lavet nogle beregninger med 1 og 0 taller, som der gør, at de deroppe, de står godt og fast.
Yes, det er fuldstændig rigtigt, ja.
Det lyder som om, at du står med et værktøj, som potentielt har mange praktiske anvendelsesmuligheder. Ja. Men det er også et værktøj, som kan spille en rolle i grundforskning. Så ja. Altså, hvor ser du et stort potentiale med grundforskningsdelen?
Et konkret eksempel, det er, hvis vi nu skal sige noget, der både er grundvidenskabeligt interessant, og som også har en vis anvendelsesinteresse, så er det, når du har en brydende bølge til havs, så bliver, når den bryder, så bliver der jo oppisket luft i vandet, og der er en masse bobler der, eller dråber, der kommer op i luften, så der er sådan en opblanding af atmosfæren og havet, og man mener, men forstår ikke særlig godt, at den her opblanding er vigtig i forhold til udveksling af både energi og kemiske stoffer og så videre mellem havet og atmosfæren. Og det har jo betydning for klimamodeller blandt andet. Hvordan udveksler hav og atmosfære både energi og stoffer. Og det forstår man sådan set ikke særlig godt. Og der kunne man bruge den her type simuleringer til at lave. Lad os se, om vi kan lave den ultimative højopløste simulering, så vi bedre forstår den her opblandingsproces, og så kan bruge det til at prøve at sige noget om, som måske kan føde ind i nogle store globale klimamodeller. Så på den måde så føder det også ind i sådan et modelkompleks, hvor du både har noget på millimeterskala og noget på meget større skala, altså på regionale skala og på globale skala.
Der er meget af det her grundforskning, som bliver støttet og som bliver lavet, som der ikke bliver til andet end grundforskning, men du står virkelig med muligheder begge steder.
Mm.
Og så kan jeg forstå, at det er din opfattelse, at din viden og det, du skaber, og de koder og algoritmer, du udvikler, jamen, de skal deles vidt og bredt.
Ja.
Og du gør det via open source, og jeg kan stå i en kode, der hedder OpenFOAM.
Ja, det er rigtigt.
Og nu må du lige tage mig med helt forbunden. Hvad er OpenFOAM?
OpenFOAM er en kvalitetskode, der er blevet udviklet på en holdbar måde, og hvad skal man sige, det er, at en kode bliver 30 år og bliver udviklet så meget, som den er blevet. Det er ligesom et bevis på, at måden, den her open source måde, er vejen frem. Og der kan man sige, den bliver brugt i dag af ingeniører og videnskabsfolk over hele verden. Jeg har ikke de eksakte tal, men jeg vil skyde på, der er over 10.000 brugere af OpenFOAM på verdensplan, både i virksomheder og på universiteter. Og mange folk, der føder ind i det. Når jeg så er en af dem, der ligesom inden for mit lille speciale føder koder ind og har et modul, som jeg udvikler på der. Og det er utroligt givende, synes jeg, når man så udvikler noget, og det virker, og det kommer med i en release, og så se, folk bruger det sgu. Der kommer artikler ud, kineser, der laver rumraketter, og arbejder med, hvordan dysen til brændstof, den skal sprøjte brændstof ud der. Det er der folk, der udgiver artikler om, baseret på mine algoritmer, og det bliver brugt i alle mulige forskellige sammenhæng. Det synes jeg virkelig er givende.
Og det var aldrig sket, hvis du havde holdt dig til en klassisk udgivelsestradition, som er, at det kommer måske i et enkelt en enkelt artikel.
Nej, det er et grundlæggende problem inden for hvad skal man sige, computer science. Der er det, der hedder, reproducerbarhed eller reproducibilitetsproblematikken, som er, at det hele det bliver lidt så kompliceret, at vi faktisk har svært ved at reproducere hinandens resultater. Og der kan man sige, at hvis du udgiver en artikel med nogle resultater og lægger din, hvad skal man sige, altså og kildekoden er åben tilgængeligt, og så din setup, som du har brugt til at lave dine resultater, det udgiver du også. Så kan folk jo sådan set reproducere det, du har lavet. Så jeg vil sige, open source og open foam er en meget vigtig del af svaret på reproducerbarhedskrisen, som man ellers snakker om inden for computer science.
Men der er ikke nogen frygt for, hvad der kan ske, når du deler din forskning et sted, hvor enhver i princippet kan tage dine resultater og løbe med dem selv.
Jamen, det kan man jo godt frygte. Det er jo en reel frygt, man kan have. Og jeg ser der nogle gange artikler baseret på min algoritme, hvor jeg tænker, ej, det ville jeg fandme godt selv have lavet det der. Men omvendt så Altså, jeg synes på et eller andet sted, så der er også noget lidt ideologi i det for mig. At jeg synes, man har en forpligtelse til at dele sin viden. Det, jeg laver, det er støttet af danske statskroner. Så jeg synes, jeg har en forpligtelse til at udgive det, så alle kan bruge det. Og på en eller anden måde hjælpe. Jeg håber det hjælper med at få drejet udviklingen i den rigtige retning. Jeg vil sige, når man laver et redskab, en hammer, så kan den bruges til at slå nogle oven i hovedet, eller den kan bruges til at til at banke tøm i et eller andet meningsfuldt. Og det er jo det er noget, jeg nogle gange tænker på, at der sidder sikkert nogen og laver atomubåde baseret på mine koder et eller andet sted i verden. Og det ved jeg ikke, om jeg har det specielt godt med. Men det kan jeg jo ikke styre, men de anvendelser, jeg selv vil prøve at bringe mine koder i spil inden for, det vil være inden for grøn omstilling. Det prøver jeg så vidt jeg kan at fremme, selvom man er ikke altid lige selv herre over det. Men det kan jeg sige, det synes jeg lidt, man har en forpligtelse til som forsker også at tage stilling til, hvad bliver det egentlig brugt til, det redskab, man udvikler.
Så du vil hellere lade det ligge tilgængeligt for andre, og så måske miste lidt på vejen, for så at være en del af løsningen på mange problemer, blandt andet den grønne omstilling.
Ja, og jeg mister jo ikke kun, fordi når folk bruger koden, så citerer de artikler, jeg har skrevet. Og citationer er jo desværre lidt for meget tit, men det er sådan en simpel kvantitativ parameter for, om man er en god forsker, en produktiv forsker eller ej.
Så ved at gå imod den her traditionelle udgivelsesform, så vinder man også noget.
Helt sikkert.
Johan, du skal have tusind tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Du er lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC, og du er forskningsgruppeleder samme sted. Det her, det er Hvor at Vide, en videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk. Tak fordi du lyttede med.